В нашей студии находится Андрей Богданович, глава общественной организации «Фундация 101». И вы действительно снова начали свою работу в зоне АТО. Давайте для тех наших радиослушателей, которые, ну, может быть, не знакомы еще с вашей работой, мы вкратце сначала обо всем, то есть чем вы занимаетесь там.
Доброго дня. Так, наша організація ще з минулого року започаткувала проєкт «Прифронтова інспекція». Ми, наші спостерігачі, знаходились на контрольних пунктах в'їзду-виїзду у Донецькій області і спостерігали за дотриманням прав людини, за тим, як відбувається перетин громадянами лінії зіткнення, чи вільчово з ними спілкуються співробітники перевіряючих органів, чи не порушуються їх права і так далі. Ми раніше працювали тільки на двох контрольних пунктах Зайцеве і Новотроїцьке в Донецькій області, тому що, по суті, в минулому році основну частину року працювали тільки ці пункти, інші були закриті. А в цьому році в Донецькій області вже працює повноцінно 4 контрольних пункти, додались ще Гнутове та Мар'їнка, і ми так само вже покрили і їх, тобто всі 4 контрольні пункти ми зараз моніторимо і слідкуємо за дотриманням прав людини.
Скільки тривала перерва у роботі ваших моніторів?
Ну, тобто ми закінчили попередню частину проєкту, скажімо так, в лютому цього року, тобто повністю відпрацювали січень, і на початку лютого проєкт, скажімо, ми зупинився. І зараз от з серпня ми відновили моніторинг і вже слідкуємо за тим, що змінилось на контрольних пунктах, як зараз відбувається там робота, перевірка громадян і так далі.
Ну, давайте стисло про те, що змінилося. От ви самі говорили, що от я бачу 4 пункти вашої роботи були недаремні і зміни очевидні. Розкажіть, що змінилось?
Так, у звіті, який ми опублікували по завершенні першої частини на початку цього року, ми окреслили ряд проблем, і частина з них дійсно вже є частково вирішена або повністю. Одна з проблем була – це проблема замінування узбіч. Тобто, якщо, наприклад, говорити про… Особливо це було відчутно на Новотроїцькому, тобто від самого контрольного пункту і до нульового, так званого нульового блокпоста, за яким вже неконтрольована територія, заміноване узбіччя було. Ну, і воно насправді зараз там є. Просто раніше не було вздовж цієї дороги туалетів, не було табличок попереджувальних про те, що там замінування, і люди, не маючи можливості там сходити в туалет в обладнаний, просто спускались на узбіччя, і були випадки, коли люди там підривались. Зараз вже є таблички попереджувальні про замінування, вони досить помітні. Так само вони є вже не тільки на Новотроїцькому, а на інших контрольних пунктах, плюс вздовж, якраз на Новотроїцькому, вздовж лінії цієї від контрольного пункту до нульового блокпосту вже з'явились туалети там що десь 500 метрів, і тобто, ну, це вже теж покращилося, все змінилось.
Замінування узбіч, про яке ви зараз кажете, ви моніторите тільки на пропускних пунктах, чи, може, вглиб території також?
Ну, наші спостерігачі знаходяться безпосередньо на контрольних
тільки
пунктах
в'їзду-виїзду,
тобто, якщо там до нульового блокпоста невелика відстань, як, наприклад, на Новотроїцькому, то там є можливість пройтись, подивитися. Що говорити про Зайцеве, там близько там 30 кілометрів, і такої можливості немає, тобто вони тільки фізично, територіально знаходяться на самому контрольному пункті.
Добре, ми бачили ваш попередній звіт, ви презентували його, може, не презентували, але представляли його в нашій студії також. Ви тут окреслили 4 пункти, в яких щось змінилося. Це змінилося щось на краще? Чи можете сказати всі ці пункти? І що не змінилося, і як... Звідки ви про це можете говорити?
Так, ну, звичайно, ті пункти, про які я зараз вам помітив, це саме те, що змінилось на краще. Наприклад, другий, один з пунктів, про який ми говорили, була проблема того, що, на нашу думку, неправильно було організовано пасажирські перевезення автобусні. Тобто раніше автобус, який приїжджав від населеного пункту на контрольованій території, він, перетинаючи контрольний пункт, він висаджував всіх людей, люди проходили перевірку пішки, потім автобус проїжджав контрольний пункт пустий і чекав там людей, поки вони прийдуть перевірку. Коли таких автобусів було одночасно 2-3, люди перемішувалися з цих черг, ну, в цій черзі, і виходить, що поки всі люди не проходили перевірку, всі три автобуси чекали і не могли вести їх до нульового блокпоста. Це, звичайно, було не дуже зручно, тому що, по суті, через одну людину могло стояти там три автобуси. Зараз же, ну, і ми рекомендували розбити цей маршрут на дві частини, щоб один автобус їздив, ну, один маршрут від населеного пункту до контрольного пункту, КПВВ, і друге від цього КПВВ до нульовки. Тобто, щоб вони були незалежні один від одного. І зараз це вже зроблено. Всі чотири контрольні пункти, які ми зараз моніторимо, саме таким чином побудоване перевезення людей. Тобто, до контрольного пункту і від контрольного пункту.
Оновлена, я так розумію, у вас програма, яка стартує, вона оновлена, з'явились нові пункти і напрямки роботи. Розкажіть про них.
Так, раніше ми більше приділяли уваги саме тому, як працює контрольний пункт, чи наскільки відчуваво спілкуються представники органів влади, прикордонна служба, фіскальна служба з громадянами, чи не порушуються права людей і так далі. Тобто більше ми робили упор на це. Зараз ми теж, звичайно, за цим слідкуємо, але зараз ми більше робимо фокус на саме опитування громадян, тобто ми питаємо, які в них є там застереження, чого вони бояться, які, з якими проблемами вони стикаються, що б вони хотіли змінити, і вже збираючи цю інформацію, ми хочемо більш глибоко вивчити проблеми, які є, про які можуть, наприклад, бути неочевидні людині, яка приїхала, просто подивилась і поїхала, да? Але більш очевидні тим, хто щодня їздить, щодня перетинає, з цими проблемами стикається, тому вивчаємо так більш глибоко, скажімо, зараз громадську думку, щоб надати вже більш такі глибокі рекомендації органам влади і Донецькій адміністрації, прикордонникам, Центру антитерористичної операції, щоб ще покращити стан роботи контрольних пунктів.
Був такий момент, що вам начебто заборонили працювати в моніторинговій групі. Як це питання вирішилось і чи знову вели ви якісь перемовини з прикордонниками, з Нацгвардією, з тим, з ким доводиться стикатись на лінії розмежування монітора?
Так, дійсно, така проблема була якраз в кінці нашого попереднього моніторингу. В кінці січня нам заборонили доступ на контрольний пункт Зайцеве. Нашим моніторам не давали вже змогу працювати. І, в принципі, це одночасно і співпало, і, в принципі, закінченням нашого проєкту, тому це не дуже вплинуло на результати нашого дослідження. Проте, дійсно, такий факт був. Зараз ми провели переговори із прикордонниками, з Центром антитерористичної операції, і, тобто, зараз все нормально, нам погодили доступ на всі контрольні пункти, тобто, що стосується саме співпраці в цьому ключі, то тут все добре, і військово-цивільна адміністрація, єдиний контакт, і прикордонники, і штаб антитерористичної операції. Тут
якщо пам'ятаю, у вас був такий випадок, коли вам порізали палатки і ваше обладнання щось з ним зробило.
Так, теж було, що так само порізали нам намет. Знову ж таки, ми не впевнені, хто це був, бо це відбулось вночі, але зараз, в принципі, все, що стосується роботи на контрольному пункті, доступ нам скрізь дають, все нормально. Тут більше питання в київській владі, як це не дивно. Ми, наприклад, хочемо зараз відкрити ще, окрім цього проєкту, паралельно хочемо надавати в Києві допомогу людям постраждалим від антитерористичної операції, надавати їм психологічну допомогу, реабілітацію. І до цього хочемо відкрити приймальню, і нам треба приміщення, по суті, для цього. Є рішення Київради, яке передбачає під цю діяльність надання приміщення на пільгових умовах, там досить вони гарні, і якраз нам під цю діяльність і потрібно воно. Ми знайшли приміщення, яке було вільне, яке там давно вже ніким не використовувалось. Воно там в жахливому стані, його треба поремонтувати, тобто з ним ще треба працювати і працювати. Але ми на це згодні, хочемо його отримати в оренду. Подали ми заяву про те, щоб нам дали це в оренду, до департаменту комунальної власності міста Києва. І тут почались нам перешкоди. Прямо, скажімо так, ставлять палки в колеса. Тобто ми, наприклад, в кінці якраз перед травневими святами подали заяву, по процедурі мали це розмістити оголошення в газеті «Хрещатик», його дуже довго не розміщали, потім нам не давали інформацію взагалі, що в якому стані розгляд нашої заяви, тобто просто прямо перешкоджають цьому, і це дуже дивно, тому що, наприклад, місцева влада там Донецька, вона навпаки йде дуже добре на контакт, а київська, і здається, мабуть, що це дуже далеко, війна десь там, тут все добре, тому хай там ті проблеми залишаються там, а в Києві.
Може це приміщення комусь належить, але...
Воно в комунальній власності, воно давно ніким не використовувалось, тобто ми взагалі не бачимо причин, яких би там не хотіли б його давати, да? Тобто просто дуже дивно.
Андрій Богданович, голова фундації 101, в ефірі Громадського радіо.
Андрій, коли я читала оголошення про те, що прифронтова інспекція поновлює свою роботу в зоні АТО, я сподівалася, що мова йде не тільки про Донецьку область, але й про Луганську. Але от ви говорите про 4 контрольні пункти в'їзду-виїзду саме на Донеччині. Чому Луганщина досі не охоплена?
Так, дійсно, нашим проєктом передбачається, ми хотіли покрити і Луганську область в тому числі. Зокрема, зараз працює пішохідний контрольний пункт Станиця Луганська. Ми плануємо так само моніторити нього, але маємо об'єктивно певну проблему. Оскільки ми в якості моніторів залучаємо місцевих мешканців, яких ми навчаємо, проводимо там тренінг, навчання з там першої медичної допомоги, щоб в разі чого вони могли там один одному надати допомогу. Ми розшукаємо людей місцевих. І от в Станиці Луганській стикнулися з такою проблемою, що просто нема людей, яких ми могли б до цього залучити. Ну, по-перше, там дуже невисока кількість населення в Станиці Луганській. Ми вже шукали серед місцевих активістів, зверталися до громадських організацій, які там працюють. І навіть доходить до того, що там на сайтах пошук по пошуку роботи розміщували вакансії, і просто немає відгуків. Є там Сєвєродонецьк, наприклад, але це 150 кілометрів, і там жахливі дороги, тобто доїхати, це, ну, це буде займати там 3-2 години, тобто, ну, це незручно. Саме от місцевих мешканців немає в нас зараз можливості знайти, і, ну, знову ж таки, якщо нас вони зараз чують, і хтось хоче взяти участь в цьому проєкті, хай до нас звертаються, адреса сайту 101.ua, там через розділ «Контакти» можна звернутися. Але от наразі маємо дійсно таку проблему, але, знову ж таки, маємо бажання там від, ну, також працювати.
А якимось чином ви отримуєте звідти інформацію, ну, хоча б не регулярно, або періодично, щоб бути в курсі, що там відбувається?
Ну, виключно на рівні засобів масової інформації, те, що повідомляється загальновідомо. Тобто наших таких прямих джерел, от як там наші спостерігачі на інших контрольних пунктах, такого немає.
Тобто Луганська область не охоплена все ж таки?
Ну, наразі, на жаль, так.
Скажіть, а ваші дослідження проходили коли, в який проміжок часу? Коли вони закінчилися?
Так, скажімо. Попередня, значить, скажімо, перша частина попередня, про яку я говорив, вона почалась у вересні минулого року, ну, тобто десь вже раз
так,
рік
останні,
тому.
Останні, коли закінчилося?
І, ну, воно почалось от, так, у вересні так, минулого так. року і закінчилось в кінці січня, на початку лютого цього року.
Так.
І от зараз, з серпня, ми відновили, тобто це якби друга, скажімо, частина.
О, тобто ви можете сказати ще й, чи як довго зберігалися ось ці припинення вогню? Ви можете це сказати чи ні? Бо за повідомленням різних медіа, вони зберігалися там 10 годин, одну добу, або там кілька годин в різних місцях. Якщо ви моніторите пункти пропуску, тобто...
Це про останні дні ти говориш, так?
Так, це про останні дні.
На жаль, це не було, скажімо так, основним предметом нашого дослідження. Ми єдине, що фіксуємо, якщо на самих контрольних пунктах наші спостерігачі чують або обстріли, які там недалеко відбуваються, або, наприклад, від людей, які проїжджають, вони кажуть, що там щось відбувалося, так, якісь обстріли, то ми це фіксуємо, звичайно, але, ну, скажімо, це не є, скажімо, ну, основною задачею цієї, ну, нашої місії.
Але все ж таки фіксуєте.
Так, фіксуємо. Ми, насправді, справа в тому, що щодня, навіть тричі на день, ми продзвонюємо наших моніторів, тобто, крім того, що вони збирають інформацію в цілому для там подальшої аналітики, наш координатор продзвонює всіх моніторів щодня і бере поточну інформацію тричі на день. І на наших сторінках в соціальних мережах, в Фейсбуці, ВКонтакті, в Твіттері можна відслідковувати поточний стан на даний момент. Тобто, якщо десь обстріли, наприклад, були чутні, то ми пишемо, що наші там монітори зафіксували там обстріли там приблизно на там відстані 1 кілометр.
То були чути після 1 вересня, чи не було?
Про після 1 вересня не скажу, я просто не пам'ятаю, але от в серпні були випадки, коли було чутно обстріл, знову ж таки, з якого боку, ну, важко сказати, але постріли було чутно, і ми про це писали, якщо просто зараз там слухачі можуть зайти на нашу сторінку в Фейсбуці, можуть просто подивитись по датам, коли це було.
Андрій Богданович, голова громадської організації «Фундація 101».
З серпня поновили роботу монітору фундації 101. І що сьогодні, які дані ви можете озвучити, які спостереження, може порушення, може щось позитивне було зафіксоване, може якісь звернення були такі нестандартні до моніторів, ну, тобто повідомлення від людей?
Ще хотілося б звернути увагу, що також трохи змінилася ситуація з перетином дітей лінії зіткнення. Раніше ми неодноразово фіксували випадки, коли батьки, а точніше один з батьків, виїжджав з дитиною неповнолітньою, проїжджав лінію зіткнення, виїжджав з неконтрольованої території, і за правилами, які зараз існують, він, щоб повернутися назад на неконтрольовану територію, він або мав мати при собі довіреність від другого з батьків, або він мав, ну, або це мала бути присутність обох батьків. І багато хто про це не знав, вони виїжджали з одним з батьків і не могли повернутися, тому що не було цієї довіреності, просто тому що вони не знали. Зараз такого вже майже не фіксується, тобто люди вже, мабуть, за рік це вивчили, скажімо, ці правила, вже більше навіть року, і з таким вже не стикаються наші монітори, тобто з такими проблемами. Що стосується занепокоєння людей, про оскільки зараз ми більше робимо фокус саме на думці людей, то найбільшу все одно проблему люди вважають це великі черги. Ми от скоро опублікуємо якраз першу за цей перший місяць інформацію нашу зібрану. Там буде вона в вигляді інфографіки, там які є занепокоєння, чого люди бояться і так далі. Не буду забігати наперед, точно цифри називати, але найбільше зараз занепокоєння – це якраз через великі черги. Тобто навіть загроза там обстрілу, вона там в два чи в три рази менша, ніж проблема з чергами, наприклад, яку люди називають.
Бажаємо вам успіху в подальших дослідженнях, в подальшому моніторингу, але наприкінці нашої з вами розмови все ж таки питання трохи іншого характеру. Якщо я не помиляюсь, ви також досліджуєте якість продуктів, так? Чи ви робите це по Україні, чи це в зоні АТО?
Так, це абсолютно, скажімо, інший проєкт, ніяк не пов'язаний з моніторингом контрольних пунктів. Ми робили дослідження, залучали всіх громадян небайдужих на волонтерських засадах приєднатися до цього моніторингу. Він тривав близько місяця, він був по всій Україні, тобто там більше 150 людей зареєструвалося, якщо не помиляюсь. І вони ходили по магазинам, дивилися, які, ну, по суті, ми не давали там ті задачі в конкретні якісь магазини йти, ми просто просили в ті магазини, якими ви користуєтеся, ви просто слідкуєте, які там, в якому стані, ну, ми просили лише робити фокус на м'ясних продуктах, тому що зараз жарко було, вони швидко псуються, якщо там недостатнє охолодження і так далі. І інформацію, яку ми зібрали, найбільше порушень було зафіксовано в мережі Сільпо, на другому місці була Фора і на третьому АТБ. Решта не пам'ятаю, вони вже були
то
на...
Це географічно, де
це? Було по всій Україні. По всій Україні. Це без прив'язки до Донецької чи Луганської області.
А можете щось сказати саме про Донецьку та Луганську область? Чи у вас немає таких даних зараз наявних?
На жаль, я, по-перше, зараз не пам'ятаю точні дані. По-друге, ми не робили таку вибірку, тому що вона була б не дуже, скажімо так, репрезентативна, нашу думку. Тому що, оскільки це було на таких вільних, скажімо, засадах, тобто ми людей просто на громадських засадах пропонували їм це робити, у нас не завжди було, наприклад, там в певній там області була певна кількість спостерігачів, щоб ми могли казати, що там рівна була вибірка по всім областям, і відповідно наші дані там об'єктивні якраз в територіальному контексті. Тобто ми, оскільки було в різних областях могла бути різна кількість людей, які зголосились брати участь у проєкті, то ми саме робили покриття на саме мережі магазинів. Тобто якщо цю мережу магазинів відвідали таку-то кількість разів і така-то кількість разів було зафіксоване порушення, то певний відсоток в цій мережі магазинів можна говорити. Але територіально ми не прив'язувалися.
Ще все-таки хочу повернутися до моніторингу контрольних пунктів і запитати, скільки триватиме, ну, проєкт він же на якийсь час розрахований, скільки триватиме цей моніторинг і кому ви вже надаватимете звіти, до яких організацій?
Наразі в нас заплановано до кінця цього року, тобто до 31 грудня. Якщо я не помиляюсь, можливо, там на частину січня також, але, ну, в принципі, зараз до кінця року точно це розплановано. Так само інформацію ми, по-перше, будемо публікувати у себе на сайті, вона буде абсолютно відкрита, ті порушення, які там ми зафіксуємо, або ті пропозиції, які в нас будуть, ми будемо, перше, публікувати просто у себе на сайті, проведемо, я думаю, прес-конференцію, де презентуємо їх. Потім так само будемо розсилати по органам влади, в Центр антитерористичної операції, прикордонникам, в військово-цивільній адміністрації, в Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, тобто всім органам, які дотичні до цього процесу перетину лінії зіткнення, які якось мають відповідати за стан цих контрольних пунктів, ми всім будемо розсилати. Ну і, звичайно, будемо повідомляти і міжнародні організації, щоб, оскільки вони так само надають допомогу в роботах цих контрольних пунктів, наприклад, тут вода, яка встановлені баки з водою, туалети, це більшою частиною встановили міжнародні організації, це не держава їх встановила. І відповідно, щоб вони так само розуміли поточний стан контрольних пунктів, то ми їм так само надсилаємо інформацію.
Я нагадаю, що у нас в студії був Андрій Богданович, голова громадської організації «Фундація 101».